Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Den gang da.
Hei, 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 og velkommen til nok en episode av Den gang da. Vi jo da tre historielærere da, som sitter og prater om historie. Og i dag skal vi snakke videre om tema som fascinerer mange, og dere også jo opptatt av, nemlig krig.
Krig. Hva det godt for?
Ja. Vi snakket jo sist om krig fra tidlig alder, og ble vel enige om at krig har vi vel stort sett alltid kanskje hatt i en eller annen slags form.
Mm.
Men for å oppsummere litt fra sist da, hvordan var det man kriga i gamle dager?
Det voldsom utvikling da, fra klubbe til hoplitt for langs, og via ridderkultur og det som etter hvert blir det som vi skal snakke om i dag da, i industrialiseringens lys.
Mm.
Teknologien viktig, men det forandrer også samfunnene underveis, ikke minst gjennom feudalsystemet som vi snakket om sist. At det viktig for hvordan man strukturerer samfunnet og så henger sammen med hvordan man kriger.
Ikke sant? For måten man kriger på har jo mye å si på hvordan samfunnet ser ut, eller man kan jo se det andre veien, at hvordan samfunnet ser ut får jo store konsekvenser for måten man kriger på. Men kriging har man jo stort sett drivet med, og pil og bue og slagvåpen og stikkvåpen og den type ting, men så kommer jo da skytevåpen fra liksom, og kuler og krutt fra 1300-1400-tallet utover, og blir jo selvfølgelig stadig viktigere, fordi det jo veldig effektivt da, en god måte å krige på.
Ja.
På godt og vondt, mest vondt.
Større avstand til motstanderen er kjekt.
Ja. Og så kommer vi oss opp da, hvis vi kommer liksom til 1800-tallet, hvor skytevåpnen selvfølgelig helt klart etablert som den mest effektive våpenet. Man har jo noen store kriger på 1800-tallet, selvfølgelig innledningsvis med Napoleonskrigene da, hvor man står og skyter. Man har jo slag i Leipzig, som på den tiden da i 1813 jo det største slaget som til den dags dato da. Men dette var jo litt det vi fortsatte avsluttet med sist, for da kom vi over på den moderne krigføringen, og vi nevnte jo Maxim maskingevær sist gang.
Ja.
Og så bikker vi århundre, og krig blir jo fortsatt en stor del av historien, det.
Det gjør det, og man har jo hatt en, som dere snakker om, en rivende utvikling på 1800-tallet innenfor teknologi, både innenfor krig og andre felt, fordi man har fått en industrialisering, man har fått tilgang på nye råvarer, ny teknologi, som da også overføres til krigsmaskineriet.
Ja, og mye av, altså på 1800-tallet handler jo også mye om nasjonsbygging, ja. Om å etablere seg som en stor og mektig nasjon, de europeiske stormaktene, skyter jo foran resten av verden nettopp på grunn av industrialisering.
Mm.
Og selvfølgelig også da våpenkappløp om å gjøre å være det mektigste og største og beste militære.
Ja. Ja, ja, ja.
Og Storbritannia jo selvfølgelig tradisjonelt sett den mest altså sjømakten av over alle sjømakter. Knuser jo den franske flåten i Napoleonskrigene og etablerer seg videre også da i den industrielle verden som stor sjømakt. Og så kommer jo Tyskland på banen da, samler seg til et rike i 1871, også selvfølgelig ønsker jo å bli en stor krigsmakt, har enormt med ressurser, ønsker å bli en sjømakt de også, de ønsker å være størst og sterkest,
ja.
Og dette skaper jo litt, skal jeg si, groms i maskineriet i den europeiske balletten.
Ja, og det her kommer oss i kjølvannet, eller som en konsekvens av, eller et resultat av imperialismen, som viktig på slutten av 1800-tallet, hvor de store nasjonene, også flere av de mindre nasjonene, forsøker å tilrive seg områder, landområder, med forskjellige typer begrunnelser, og gjør, altså, ved at det et behov, eller det igjen skaper et behov for maskineri og for logistikk og for våpen.
Ja.
Så det litt vanskelig å si hva som kommer først på en måte, fordi det ene fører til det andre på sett og vis.
Og det som jo fascinerende på 1800-tallet, hvis vi liksom kommer oss inn på slutten av 1800-tallet nå, at det jo også et ganske stort ønske om å unngå krig.
Det er...
Man møtes, ikke sant, snakker om imperialismen, så møtes man jo i Berlin i 1884 og setter seg ned i Berlinkonferansen nettopp for å unngå krig om de nye koloniene og de nye områdene.
Ja.
Man Otto von Bismarck er jo en fyr som gjennom krig ser behov for krig for å samle Tyskland og i den fransk-preussiske krigen ender jo med samlingen av Tyskland, men utover det så er det jo også et spill for å unngå storkrigen som mange frykter, også fordi man ser at militære slag med kraften blir så stor at en krig vil bli katastrofal. Og det har de jo rett i. Fordi når disse gamle herrene, takk vel, noen nye herrer kommer inn, så blir det jo krig da, ikke sant? Og det ledes jo over nå til Første verdenskrig. Det er jo noen ganske store kriger før det, blant annet fra japansk-russiske krigen på begynnelsen av 1900-tallet, men vi må jo inn på da den absolutt store formsettende begivenheten Første verdenskrig.
Ja, dere kan jo høre på episoden vi har spesifikt om Første verdenskrig for å få litt mer detaljkunnskap om opptakten, men kort sagt så handler det om at det er to store blokker i Europa som står mot hverandre, og som, altså du sier at de ønsker ikke krig, men det er jo også noe som på en måte til slutt ser ut som blir nesten uunngåelig, at man disse to blokkene står så sterkt mot hverandre at det skal bare en liten gnist til før det blir storkrig.
Og du har fredskrefter, men de taper jo da mot de krigshissende kreftene, ikke sant? En idé om, altså, og her er vi tilbake til teknologien og våpenkappløpet. Alle tenker at de har såpass store våpen at de skal klare å hevde seg.
Altså, det er store våpen, ja.
Ja, så glemmer man på et eller annet vis litt at motstanderen har akkurat samme teknologi og samme store våpen.
Ja, og så var det en ganske utbredt oppfatning om at dette her kom til å bli en kort krig. Mm. At liksom, nå skal vi... Og så er liksom krigen over gjennom noen korte, raske slag.
Mm, hjem til jul og så videre.
Hjem til jul. Så det er jo bilder og plakater fra begynnelsen, eller fra mobiliseringen, at franskmennene marsjerte syngende til krigen og så videre, fordi de tenkte at dette her skulle bli ærefullt, og det skulle bli raskt gjennomført. Ja.
Fordi dette er jo også en stund hvor de europeiske stormaktene ikke har, på en måte, det er lenge siden de har kriget mot hverandre. Ja. Krig får jo ofte noe sånn mytisk, ærerik, en slags illusion av unge menn som søker ære og lykke og tenker at dette skal bli kult.
Ja, da skal vi se hvordan mentaliteten fra Sparta, som vi snakket om i forrige episode, med ære i krig og krig som ideal, ligger jo litt i den europeiske nasjonalismen, ja. Ikke bare litt, men som man er vant til å krige mot koloniene da.
Og det kan man jo, hvis du trekker litt til i dag også, altså krig, altså vi ser jo krigsfilmer og det er actionfilmer, og man spiller skytespill og
heroismen som idé liksom er knyttet opp mot krigen.
Jeg kan jo bare snakke for meg selv, da jeg gikk på videregående, så var det jo andre verdenskrig. Og første, klassisk 17-åring som er litt interessert i historien, men krigen, det er veldig spennende.
Jeg tenkte kanskje at du var såpass godt voksen.
At jeg var i krigen?
At du var, ja.
Nei, at jeg var født da. Men det var det som var det mest spennende. Det var sånn, jeg ville høre om slag, jeg ville høre om store våpen og tanks og båter og klassiske ting. Men du er jo privilegiert da, ved at du kan sitte og lese om du slipper liksom, terroren ved å sitte i skyttegravene.
Ja, for det er jo det Første verdenskrig blir jo et sånt, altså det forandrer også litt for mange tanken om at krig er noe ærerikt, for man ser jo hvor jæskelig og forferdelig moderne krig er. Og det er jo litt problemet i Første verdenskrig, at man, altså man sier man har liksom strategier fra Napoleons tid, altså man møter opp og skal bare plaffe ned, men så funker jo ikke det, og så graver alle seg ned, og så blir man liggende der i 4 år og skyter på hverandre og bombarderer hverandre.
Ja, og du nevnte maskingevær her, Henning, og det er jo på en måte på godt og vondt. Det er et effektivt våpen, men det egner seg veldig godt til forsvar. Og hvis du da skal storme skyttegraver, så har du ikke noe å beskytte deg mot. Det er de som sitter nede i grava med maskingeværet som har fordelen, og derfor vil man ikke komme seg noe videre.
Nei, forsvars...
Forsvarsvåpen er sterkest.
Er sterkere enn angrepsvåpenet.
Og vi snakket jo sist om liksom, fra infanteriet i antikken til kavaleriet i middelalderen, og så er det jo infanteriet igjen når soldatene kommer, men her blir jo artilleriet, altså det å kunne stå på avstand og skyte granater og skyte bomber og rett og slett bombardere hverandre fra avstand, blir jo mer og mer viktig, spesielt i da Første verdenskrig.
Og det her er jo i den spede begynnelsen av to teknologier, krigsteknologier. Det ene er fly, som jo kommer så vidt på banen, med noen spede trevinger som skal bombe en og en bombe og sånt. Det er ikke etablert som et effektivt våpen, men det er på eksperimentfasen.
De overlevde ikke lenge, de som var...
Nei, det var relativt sketchy. Og så har du tanks. som også er en nyvinning som ikke får noe strategisk stor betydning, men som på en måte Første verdenskrig bruker man til å skape seg noen erfaringer da.
Ja, for det kan du si at krig har jo mange forferdelige konsekvenser, men teknologisk utvikling er det jo bra for.
Ja.
Fordi det er jo mange da som går inn i en tenkefase hvordan mest effektive. Og når det kommer til fly i Første verdenskrig, som du sier først til bare rekognosering og fly over og spinne ut hvor fienden er, til å rett og slett sitte og skyte med pistol, ikke sant? Til at man finner da opp maskingevær som man kan montere på flyene som skyter gjennom propellen.
Ja, mellom propellrotorene, ja.
Ja, det er jo helt
ganske godt timet.
Ja, god timing, ja.
Stort sett gikk det bra.
Og den timingen er viktig.
Ja.
Nei, altså for all del. Mye teknologi for Første verdenskrig som førte mye bra med seg.
Ja, hva da?
Ja, det er ikke så nødvendigvis bra, men det er i hvert fall teknologisk utvikling.
Ja, nei, jeg vet ikke, men det er mye bra sennep.
Altså, ja, det er mye bra. Det er bra. Maskinteknologisk da, er det jo i hvert fall en fordel. Ja.
Og også det at krigen fra Første verdenskrig, altså det blir en total krig i den forstand at hele den moderne nasjonalstaten må være med på krigsinnsatsen.
Ja, og det er en grunn til at vi kaller det verdenskrig. Det er jo ikke bare, altså det er alle... Altså alle deler av samfunnet i landet aktiveres og mobiliseres på et eller annet vis, enten i produksjon eller direkte bistand eller i krigen, og så mange land som er med da, i både Europa og Asia og Midtøsten.
Og det er jo selvfølgelig flere grunner til det, men en ting er at det er den første gangen det er mulig, rent logistikkmessig, da, å få flytte seg over kontinentene og kunne ikke minst kommunisere på tvers av kontinentene.
Ja, det er jo det her igjen da, teknologien, ikke sant, med mulighetene for spred globalisering. Men hvordan kriger man i Første verdenskrig, kan bare si litt om det?
Ja, det er disse skyttegravene, hvor man graver seg ned, og det er jo på Vestfronten, hvor Tyskland og Frankrike for den sist da, står mot hverandre, og ikke kommer seg noe videre. Det er jo Verdun som er det store helvete på jord, hvor man er der i, som du sier, Henning, i 4 år i Gjørma, og det er... Jeg klarer ikke å forestille meg hvordan det er, ettersom jeg ikke er 150 år gammel og var der, men det er...
Da hadde du ikke trengt å forestille deg det, heller?
Altså, blandet med de teknologiene vi har nå, da, så er det jo andre nye teknologier. Det er jo giftgass som våpen, som er en nyvinning, ikke sant? Som strekker de etiske reglene i krigføring, som hva er greit, for det finnes regler i krig, men man når et bristepunkt da, når man sender sånne gassskyer og de
gikk, som nesten treffer.
Ja, og de, hvis vinden blåste tilbake, så var det jo selvfølgelig like helvete for de som sendte dem ut. Men det er jo enda et eksempel da, på teknologi som stiller spørsmål ved selve krigføringen og kanskje også det etiske i det. Og så sier man vel at Første verdenskrig er den siste gentleman's krig, at det er
krig om dagen,
så om natta.
Det er jo en sånn mellomperiode, ikke sant? Du bærer veldig preg av den litt tradisjonelle krigen fra 1800-tallet og bakover, med uniformer i gøyale farger som ikke var ment å skulle komme flere, ikke sant? Men så får du også den der gentleman's krigføringen, at det er normer og standarder for hvordan man skal holde på, og befal på toppen som ikke nødvendigvis har så mye krigserfaring som de kanskje burde hatt.
Men det er i hvert fall bedre enn på 1800-tallet, hvor man arva offiserstitlene.
Ja, for all det. Men samtidig, mange av de gamle gutta i Første verdenskrig, i offiserstaben, hadde jo nettopp vært i det gamle systemet også, så de bar jo mye på den gamle kulturen, så det er en sånn overgang.
Ja, det er jo overgangen til den mer moderne krigføringen, og det som er jo, man kan jo si at man blir mer sivilisert etter hvert som tiden går, men det som er beklagelig med krig er at det blir mer og mer sivile tap, altså opp mot moderne tid, hvor man før i tida, da, for å bruke det begreppet, møttes på slagmarken og stod skjøpt på hverandre, og så vant de som sto igjen til sist, hvor at krig blir mer målrettet bombing også av sivile byer etter hvert. Og,
ja, man tar med hele store samfunnet,
ja,
og man møter ikke lenger på slagmarka.
Og som Tyskland da, under Første verdenskrig, iverksetter sånn uinskrenket ubåtkrig, altså rett og slett skyter ned alt som rører seg på vannet, for å være på den sikre siden. Så skille mellom sivil og krigene blir visket mer og mer ut, også fordi også sivilsamfunnet i så stor grad i en så total krig må bistå med krigsinnsatsen, altså, ikke sant? Å jobbe på fabrikkene, alle fabrikkene skal lage krigsutstyr, og det blir en sånn, hele samfunnet må bidra, ikke bare soldatene. Og også hele samfunnet må lide da, med selvfølgelig tap av soldatene sine, men også sivile tap i større og større grad. Og det noe vi ser utover 1900-tallet, at i større grad sivile blir målrettet som mål for krigshandlinger.
Vi har noen tall da, fra Første verdenskrig. Totalt antall døde mennesker er, det varierer da, det vanskelig å telle, men rundt 16,5 millioner liv er et tall jeg har funnet. Jeg vet ikke om du har noe annet, Hans, eller...
Første gangskrig?
Ja.
Ikke noe sånn her.
Og av de så er det, i hvert fall i mine kilder, da, rundt 10 millioner military deaths, altså på slagmarken, og så er det relativt mange som omkommer etterpå på sykehuset, og så er det cirka 1 million sivile. Mm. Så det, altså det er mennesker som ikke er med i krigen, på en måte, nede i krigshandlingene.
Den gang da...
Og så var det mange som trodde da at Første verdenskrig skulle være krigen som endte alle kriger. Det vet jo de som kan minste minimum om historie, det var det jo absolutt ikke. Nei. For det blir jo selvfølgelig mer kriger etter Første verdenskrig også. Og Andre verdenskrig er jo, det er ikke så veldig mange år etterpå. Og vi har kanskje sagt dette før, men det er jo fort gjort om noen hundre år at man ser på Første og Andre verdenskrig som i en sammenhengende krig. Ja. Mm. Litt sånn som vi ser på 100-årskrigene og 30-årskrigen på en måte nå. Nettopp fordi de har så mye med hverandre å gjøre.
Men de burde kanskje skjønt det når det het Første verdenskrig, at du kom til.
Ja, det er sant. Det er godt.
Det burde skjønt.
Ja.
Men uansett da, etter, hvis vi skal bevege oss på samfunnet etterpå, så er det jo...
Ja, for hva er det som gjør at dette ikke blir krigen som ender alle kriger?
Nei, altså, det er jo mange svar på det da, men det henger jo sammen med hvem som taper. Eller hvem som i hvert fall får skylda. Ja. Og Tyskland blir den store syndebukken.
Ja, fordi det var jo det vi nevnte så vidt litt tidligere. Det som var Tysklands store feil var at det var de som erklærte krig.
Ja, det skulle de ikke gjort.
Ikke sant? Det er jo Østerrike-Ungarn som først går til krig mot Serbia, og så begynner Russland å skulle støtte Serbia, og da erklærer Tyskland krig mot Russland, og også for å være på den sikre siden, erklærer krig mot Frankrike, som jo er en allianse med Russland. Mm. Så de er litt sånn tidlig ute, og litt klør litt i fingret etter å komme i gang, og ønsker jo selvfølgelig ønsker å ta Frankrike før de begynner med Russland og så videre, så de liksom er tidlig ute med å erklære krig, og taper jo krigen, kan du godt se, og får skylda selvfølgelig, fordi de tappte, og de var de som erklærte krigen, og blir jo da forsøkt på en måte knust nærmest gjennom Versailles-traktaten.
Ja, og ikke minst Frankrike er jo interessert i å knuse Tyskland fullstendig, fordi de er redde for en mektig nabo i øst, og de forsøker å på en måte, ikke bare ved å gi skylde, men altså å prøve å unngå at Tyskland noensinne skal kunne bygge seg opp igjen.
Ja, og dette er jo ikke sant, Tyskland og Frankrike på den tiden er jo arvefiender.
Fra gammelt da.
Fra den fransk-preussiske krigen og tidligere så er det jo vært gnisninger mellom tyskere og franskmenn.
Det er ræva naboforhold.
Ja, det er det.
Så man ønsker jo
ikke komme mellom dem, Belgien.
Å svekke den militære slagmarken, slagkraften til Tyskland betraktelig. De får ikke lov til å ha mer enn 100 000 soldater. De må ta bort alle store krigsskip og fly. De må rett og slett destruere veldig mye av sin krigsmakt. Fordi man ser at nå er vi ferdige, nå har vi ikke lyst til å krige igjen. Og så blir jo Tyskland sinna.
Ja, og så får de jo ikke minst gjeld. Det er jo også en del av pakka her at en gjeld som er mulig å betale, luksusfellen, eller hvis man kan kalle det krig luksus, så er det på en måte en sånn gjeld som er en spiraleffekt, at man kommer aldri ut av det.
Nei, fordi Tyskland skal jo da i prinsippet, eller i teorien, betale egentlig alle skadene som har blitt forårsaket av Første verdenskrig.
Ja, det er ganske heftig.
Mm. Det fantes vel ikke så mange penger i hele verden, sannsynligvis. Nå er jeg på økonomisk tynn is her, men det er mulig å regne på det.
Som vanlig.
Som vanlig. Men det, kort sagt, da, det fører til et samfunn som ikke klarer å komme til hekten igjen.
Ja,
vi klarer jo det da.
Og...
Ja, på et vis.
Men nå foregriper vi
det litt. Ja, men hvis vi skal ta 20-tallet først, da, etter at verden først gjennomlevde Første verdenskrig, og også de fleste overlevde spanske syken, så kom man inn på 20-tallet. Og for mange så var jo dette The Roaring Twenties. For tyskerne så
var det ikke det.
Var det ikke det.
Det hadde litt oppturer nå da, men det var jevnt over nedover frem mot 30.
Ja. Og det er jo det største problemet er jo pengene. Så man forsøker å betale gjelder på forskjellige måter. Men det ender i et famøst krakk i 1923, hvor man ser alle disse stakkars menneskene som mister alle sparepengene sine fordi inflasjonen så høy, og man går rundt med trillebord for å kjøpe brød. Og et samfunn hvor den gjennomsnittlige borger ikke har råd til å skaffe seg mat, har et kjempeproblem.
Ja, og da det jo litt fascinerende at det vokser jo fram ideologier ikke sant, som på nytt idoliserer krig. Og har et sånt idé om at krig og gjennom makt skal man kunne oppnå goder. Og det selvfølgelig fascismen og nazismen, og det jo også tuftet mye på at man mener at det som skjedde i Første verdenskrig var altså at man ikke nødvendigvis ikke tapte, noen mente at man ikke tapte, men at man ble på en måte sveket, at de kunne ha vunnet.
Svekta sine egne,
og man ønsker å skape et sterkt samfunn, ikke sant? Og uniformere og stå sammen og knytte dette opp mot ariske ras og sånn i Tyskland, og nazismen selvfølgelig, men mye i både nazismen og fascismen jo dette her, hva skal jeg si, maskuline krigsidealet om den sterke mann som skal styre, og at folket skal være uniformert og sterkt og stå sammen, og gjennom makt skal den sterkestes rett råde. Og da krig, da, ikke sant, som selvfølgelig blir idealet her. Og man i Hitlerjugend, ikke sant, ungdommene og barn, ikke sant, må jo trene på stridslignende øvelser, og ja, ja, bli flinke til å løpe og gjøre fysiske øvelser, og være i skogen og kart og kompass og alt sånt. Så igjen så jo krig noe som man setter opp.
Ja, man har liksom et ideal, ikke sant, for større del av befolkningen i nazismen og fascismen, men samtidig så er det jo, du nevner Hitlerjugend der, så er det, og dette her ikke en like drøy parallell som det høres ut som det er når jeg sier det, men hele konseptet med for eksempel speiderbevegelsen fra tidlig er jo også, om ikke tufta på krig, så i hvert fall noe av ideen om det samme da, noe som på en måte er oppbyggelig for nasjonen, og som skal beskytte en eller annen form for verdisett, og du er uniformert og så videre, og det her ikke en tysk oppfinnelse, men det ligger liksom i samfunnet da, hele den første delen av 1900-tallet også.
Så friluftsliv og krig har vært tett beslektet, vet du, alle som har vært i militæret.
Det kan være, for det er vanskelig å krige. Det er
veldig mye telt i krig, altså. Ja.
Det er lettere å krige ut enn inne, kanskje?
Ja.
For det
var plass til flere folk ute.
Det blir kanskje likere forhold da, hvis man kriger inne.
Ja. Men den teknologiske utviklingen fra første til andre verdenskrig er jo enorm. Og det er ikke mange år, det er liksom 20 år, eller litt over 20 år, og så er det, når man begynner å krige kraftig igjen på nytt da, så er det jo noe helt annet.
Altså, sammenligner du med den utviklingen i krig som har vært i foregående 1000 år, så er det en relativt heftig endring på de 20 årene som har vært.
Ja. Ekstrem. Og det er jo også det som er beklagelig, er jo også å se hvordan krig, altså den spanske borgerkrigen fra 36 til 39 er jo verdt å nevne her, fordi det er jo en sånn frempek på 2. verdenskrig.
Man tester nærmest ut både våpen og ideologi.
Og der ser man også hvordan bombing av sivile byer blir brukt som et militært virkemiddel. Ja. Og det er jo det som også skal prege selvfølgelig 2. verdenskrig. Men bare veldig kjapt av hva som liksom fører til 2. verdenskrig på nytt da.
Nei, du har jo de bakenforliggende årsakene i Tyskland da, med et samfunn som er på randen av, hva skal vi kalle det, implosjon. Det er dårlig økonomi, det er svekkede forhold, lav tillit til politikere som ikke klarer å gjennomføre reformer som monner. Og så har du måtte, ja, noen tilfelligheter og noen ting som måtte, peker mot kanskje det som måtte komme. Altså du har en sterk mann som da er Adolf Hitler, som griper muligheten og griper makten, delvis gjennom valg, men i praksis gjennom fysisk styrke og litt konspirasjonsteori og talegaver, og et veldig fokus på fiendebildet, så får Hitler makten i 1933 og bygger møysommelig opp Tyskland igjen som en militær nasjon. Og utover mot 40-tallet så blir Tyskland stadig mer interessert i å samle tyske mennesker som ikke bor i Tyskland gjennom forskjellige typer annekteringer, altså at de invaderer da. Det er et pent navn på å invadere andre land.
Ja, vi har en ekspansjonspolitikk.
Ekspansjonspolitikk.
Fra tysk perspektiv så handler det om å få tilbake noen områder man mistet i Første verdenskrig.
Og så kort fortalt så er de interessert i de områdene hvor det bor tysktalende mennesker.
Ja.
For eksempel Østerrike, som de annekterer i 1938, ja. Og så får man...
Rhineland og Sudetenland er jo også de to store områder de tar før krigen, men så er det invasjonen av Polen, som sikkert mange vet, som blir da... Og det her er jo Tyskland lært, for det her erklærer jo ikke de krig, men de invaderer Polen, og det er jo da Storbritannia og Frankrike som ser seg nødt til å til slutt erklære krig. Men det også drøya jo lenge.
Ja, de prøvde å unngå det.
De ønsket jo å unngå det. Så man ser jo også her en motstand mot krig.
De var jo redd for det samme som, i, som skjedde i Første verdenskrig, sant? De var redd for konsekvensene, men så hadde de jo ikke noe valg til slutt. De måtte jo på en måte gjøre noe.
Men han husker krigen bedre da, enn ved siste anledning. Og så er det, for oss som sitter og er historikere, så er det lett å peke på Hitler som en som den aggressive diktatoren som ønsker krig, men,
stemmer det.
men når man sitter i realpolitikken da, på 30-tallet og ikke ønsker å kaste verden ut i en ny verdenskrig, så er det, man forsøker å megle Neville Chamberlain med det berømte hvite arket og Peace in Our Time, snakker om at nå har vi klart å megle fred med tyskerne, og så blir det krig kort tid etterpå, men man forsøker i det lengste å unngå det, fordi man vet at da er det jo katastrofe.
Ja, hvis man tar jo, uten at jeg skal sammenligne Putin med Hitler nødvendigvis, så tar man jo han med silkehansker, uansett hva han gjør også, og en del andre statsledere.
Fordi,
det,
også, fordi de har makt.
Ja, som også går utover sine grenser, så man har jo ikke, det er sånn man gjør, på en måte. Men så blir det krig da, i hvert fall.
Det blir jo krig, og Norge også, bare for å fortsette litt, også ønsker å holde seg nøytrale. USA også har jo lenge nøytralitetspolitikk og ønske, og det er jo store altså debatter i USA om de skal involvere seg i den europeiske krigen. Nettopp fordi de opplever det som en europeisk krig, og ikke nødvendigvis noe som de trenger å bry seg med, helt da til Japan angriper de i 41, og det blir en slags endelig punktum for at ok, nå må vi inn i krigen.
Og også da en verdenskrig.
Ja, men hva er det som liksom kjennetegner, hva er nytt med krigføringen i 2. verdenskrig da?
Nei, hvis vi skal snakke om forsvars- og angrepskrig, da, så har jo Tyskland løst det strategiske her med sin blitzkrig. Altså de har et flyvåpen, ikke minst, det hadde man jo ikke noen store mån i Første verdenskrig, men nå har man et effektivt flyvåpen som kan bombe, og så kan man sende inn tropper bak, og ikke minst så har man tanks, så man kan forflytte tropper mye raskere. Og på den måten så raser jo Tyskland inn i Frankrike på en det tar jo bare uker før de har kontroll over store deler av Frankrike, mens man brukte 4 år på ikke få det til i Første verdenskrig. Så offensive krigsmaskiner er mye bedre. Det er jo det viktigste fra Tysklands side i hvert fall.
Og det er jo et omfang som er helt uten sidestykke i produksjonen av disse krigsmaterialene. Du nevner Tyskland der, og de produserer vel totalt 49.000 tanks eller noe sånt. Det er ganske mye
I løpet av
krigen.
Ja, 49.000, ja.
Ja, mot Sovjetunionens 84.000 og USAs 88.000. Så det er mye tanks.
Ja, men det du sier der er jo det er store forskjeller da, ikke sant?
Ja, det er store forskjeller på hvor mye de forskjellige landene produserer.
For hva som gjør at noen taper i krig, det er jo til syvende og sist ressurser. Og her er det også, 2. verdenskrig blir jo en sånn total krig, hvor hele samfunnet involveres, både i produksjon og selvfølgelig å bli bomba og alt det der.
Og Tyskland er jo en ingeniørnasjon, altså med fabrikker og industri som har blitt møysommelig bygget opp i mange år etter at Hitler kom til makten. Så de er så klare for krig. De har enormt med ressurser. De har et trent militær, et elite soldater og et flyvåpen, et infanteri og ikke minst til havs har de også enorme ressurser. Så de er klare for krig, mens de andre europeiske nasjonene ikke er like godt forberedt. Det er jo Tyskland som er de som lykkes best i den første fasen av krigen. Men som du sier, Henning, de som har mest ressurser, de vinner krigen, kort sagt. Og når USA kommer inn i krigen i 1941, så er det et tidsspørsmål.
Yes, og de har jo den økonomiske og industrielle ressursene. Så er det Sovjetunionen med da, de menneskelige ressursene i stor grad, og soldater. Og det er jo klassiske eksempler fra sovjetsk krigføring, hvor hvis du snur deg på fronten, så blir du skutt av dine egne på en måte bakfra, og at man har flere soldater enn man har våpen, så man sender inn to og to per våpen, rett og slett. Hvis du blir skutt, så plukker neste mann opp våpenet ditt og løper videre.
Men Sovjetunionen hadde jo også, i tillegg til de menneskelige ressursene, også viljen til å, en ting er viljen til å offre de menneskelige ressursene selvfølgelig, men også egentlig viljen til å bruke det de hadde av penger på nettopp krigsmaskineriet. Så selv om økonomien var betraktelig dårligere der enn i USA, så brukte de så brukte de pengene sine på produktion av for eksempel fly og tanks. De har de produserte for eksempel 158.000 fly totalt I løpet av krigen, Sovjetunionen. Det ganske mye.
148.000.
USA produserte ikke nok 300.000. Men noe som helt sinnssyke tall, hvis man klarer å sette seg ned hvor mye 300.000 fly så det ganske mye I løpet av en krig på 5 år.
Jeg klarer ikke helt å skjønne det.
6 år, ja.
Så, men og Hitler lærte ikke som av Napoleon heller, ikke sant? Ikke prøve deg på Russland. Det for stort, det for gjørmete, og det rett og
slett kaldt.
For mye folk, og det blir kaldt om vinteren.
Det tar alltid lengre tid enn du tror. Det litt som å kle på barn når du skal ut døra. Det tar alltid lengre tid enn du tror. Så, ja,
alt.
Ja. Men, ja. Og når Russland også kommer inn I begynnelsen av krigen, har jo Russland, og, eller Sovjet da, og Tyskland et ganske usannsynlig allianse, Men det går ikke så veldig lang tid før Hitler angriper Sovjet, og da har man en relativt vanskelig tofrontskrig I Europa.
Ja, ja.
Mm. Og da jo, hvis man først får I gang de russiske ressursene, som vi har vært inne på her, så det også et, over tid hvertfall, en uoverkommelig oppgave for de fleste.
Mm. Og I 2. verdenskrig så blir jo, altså krigen blir mindre stedfast da, I den forstanden at man har jo mer, altså man har både artilleri som kan nå lenger, og man har flyvåpen, men likevel så jo man I større grad geografisk bundet, fordi man må forflytte store mengder ressurser for å kunne krige, og det jo det Russland, nei, Tyskland begynner å slite med, gjennom at de prøver seg på Sovjet da.
De må pumpe folk inn der, ja.
Ikke sant? Og de må hele tiden pumpe folk, men blitzkrigen, altså lynkrigen, jo fortsatt en effektiv måte, og bombing av sivile byer jo det, og ikke minst målrettet selvfølgelig masse drap av ulike sivile befolkningsgrupper, men krig nå blir jo, altså den totale krigen hva skal jeg si, ekstremt total, men I slutten av 2. verdenskrig så får du atombomben da selvfølgelig som jo forandrer måten man tenker om krig for alltid.
Ja.
Ja, du I 1945 så bomber USA Japan som også med I krigen på Tysklands side med to bomber, Fat Man og Little Boy, og I løpet av kort tid altså kapitulerer Japan. Og på disse to bombene så får man en annen slagkraft. Det jo altså når man snakker 100.000-vis som kan dø av en enkel bombe.
Ikke sant?
Så, og byer som utslettet med ett slag.
Ja, fordi plutselig så jo egentlig all, med et blink, holdt jeg på å si, et blunk, så jo all tradisjonell krigføring egentlig ut av vinduet. Nå har du et våpen som kan altså, fjerne all motstand på sekunder.
Mm. Og USA jo ikke de eneste som på spor av dette her. De får jo ikke minst hjelp av tyske ingeniører, Som hjelper dem mot slutten av krigen, ironisk nok.
Masse flukt av tyske...
Og tyskerne selv også eksperimenterte med missiler som de sendte som sånn terrorbomber til London for å vise at de kunne nå dem langt unna. Da. Men det amerikanere som først, og det jo det viktige her.
Ja.
Og det kom jo på et tidspunkt I krigen hvor amerikanere nok hadde vunnet uansett, men for å forkorte krigen så viser de også... styrken sin mot Japan.
Ja, for Japan holdt det gående, I hvert fall I ordet, ganske lenge. Da.
Fordi I Japan var det jo en sånn, altså krigerkulturen og æresbegrepet, og Bushido-tankegangen om at du ikke skal overgi deg, og du skal på en måte, for der var jo krig, altså kamikaze-piloter som gikk ned med fly og brukte seg selv som bomber, altså det jo viktigste du som hærfører må gjøre, jo å overbevise soldatene dine at de skal både la seg dø og drepe for deg.
Mm.
Og Japan var jo denne ideen veldig sterkt.
Ja, ja, ja.
Slottfatt da. Men det jeg synes fascinerende med atomvåpen, for da kan vi gå litt videre der.
Ja.
For da har du et våpen som egentlig gjør all annen tidligere krigføring utdatert. Ikke sant?
Ja, fordi den kan få slutt på alt på veldig kort tid.
Ja, men man... Som filosofisk sett, altså man har mange nasjoner som har atomvåpen, men man bruker det jo ikke.
Nei, og der det jo en del som hevder at atomvåpen har hatt positiv virkning på nettopp krigføring, da, fordi du får mindre insentiv til å krige når du vet at det fører til total utslettelse av både deg selv og alle andre.
Ja, og her jo over I det som kalles spillteori, da, at alle taper hvis en går til angrep, når flere har samme våpen. Altså, så alle tjent med at ingen angriper, derfor veger man seg til å bruke atomvåpen, og det har jo ikke skjedd heller I krigføringssammenheng siden 1945.
Nei, for I utgangspunktet skulle du tro at altså, soldaten med rifle I hånda nå trengs ikke lenger, men vi har jo fortsatt det.
Ja. Ja, fordi man vil jo ikke bruke de andre våpnene.
Nei.
Så det, det ser man jo hele poenget med den neste store konflikten i verden etter 2. verdenskrig er jo kallekrigen mellom USA og Sovjetunionen, sånn roughly, øst og vest, og hvordan man bruker da de, de 50 årene som følger, mer eller mindre, på å unngå å krige med hverandre.
Ja.
Det er en veldig interessant krig, fordi man er nettopp da redd for, for dette her, ikke sant? Og i stedet så, så blir det heller type domino-kriger i andre områder der man kriger på direkte med hverandre.
Ja, for det er jo bare fem år før liksom Koreakrigen, og der er det jo fotsoldater.
Og Vietnam. Og,
ja, så kommer Vietnam, og Vietnamkrigen nå er jo altså, i sin forferdelighet, hvor man bomber også sivile og ja, ja. Med napalm, og man bruker jo gammeldags våpen for å gjøre og for å påføre mest mulig skade.
Mm.
Men man vegrer seg jo selvfølgelig for å bruke den store bomba.
Ja, ja.
Så, sånn sett kan man jo si at det er en ja, kanskje, ja, ja, noen vil jo si at det er en fredsbevarende effekt, da, men det betyr jo ikke at man hadde, man hadde jo krig likevel.
Man har jo hatt mye krig.
Ja, men altså, krigen kunne vært verre på et vis.
Ja,
eller, altså, når man har muligheten til å utslette seg selv og motstanderen 1000 ganger, så så tenker man seg kanskje ekstra om, da.
Ja, problemet er jo at, som, man, som vi sier, at man, man ender jo bare opp med å bruke den gamle teknologien i stedet. Mm. Så det er litt som å bare la være å oppdatere Mac'en, fordi den nye systemet ikke er like godt antageligvis, så du fortsetter med det gamle, og det, fordi det funker greit nok en stund, selv om du får masse problemer med det. Og det samme gjør man med krigene, da. Man fortsetter med krig. Det bare er,
Og i Vesten er det fascinerende å se også, altså, Vietnamkrigen forandrer mentaliteten rundt krig. Nettopp at vi kriger, altså alle som kriger med tro, krig er jo to stykker, to nasjoner da, gjerne, som mener at de selv har rett, og derfor ønsker å med makt få gjennom sin vilje. Men i Vietnamkrigen så snur jo, i hvert fall i Vesten, ideen om at vi har rett.
Ja, og etter Vietnamkrigen så har du, altså hver gang det har vært såkalt, altså noe av det nye i den moderne krigføringen er jo såkalt intervensjonskriger, ikke sant? Hvor du går inn i andre områder enn ditt eget, ikke for å vinne noe selv nødvendigvis på overflaten, men for å spre en eller annen ideologi eller redde noen ut fra et eller annet,
ja.
Og det slutter jo ikke å være debatter rundt det hver gang det skjer.
Nei, og med Vietnamkrigen også får du også mediedekningen, ikke sant? Ja. Altså folk ser hvor mye smerte krig påfører noen da.
TV-overført, ikke sant?
Ikke sant? Og det er jo også i dag det er lett å på en måte se bilder og så tenke huff så fælt og skru av går og lage seg middag.
Ja.
Men når man er involvert i en krig så må man jo ta inn over seg at det er faktisk menneskelige skjebner, ja. Så i Vietnamkrigen så får du jo hippiebevegelsen og hele den oppstanden mot Vietnamkrigen, og det er det. Hvordan er det i dag da, tenker dere? Er krig idealisert, eller er vi fortsatt
Ja, i viss sammenheng så er det nok det. Det er litt vanskelig å si. I norsk sammenheng så er det ikke så, så er det liksom, jeg har ikke følelsen av at det er så idealisert her. Men hvis du går til USA for eksempel, så ser du ganske mange krefter som er opptatt av det med de amerikanske verdiene som skal spres til andre deler av verden og så videre.
Samtidig så er jo Vietnamkrigen et traume for USA.
Ja, ja, helt klart.
Altså, som på en måte har virkelig vist da, hvordan det kan skade deres egen befolkning. Selv om man kjemper krig et helt annet sted, så kommer man hjem og så klarer man ikke å tilpasse seg til samfunnet med alle de bieffektene og sideeffektene.
Ja, men så ser man jo hvordan man bruker igjen da, ny teknologi stadigvæk for å prøve å løse sånne utfordringer, for eksempel at man løser det man har fått mer fokus på de psykiske virkningene for soldater og så videre, så man prøver å løse det med ny teknologi, for eksempel dronekrig, ikke sant? At man fjerner det mer menneskelige aspektet ved krigføringen ved å kunne sitte på et mørkt rom og bombe på avstand. Uten at jeg tror det egentlig fjerner de psykiske virkningene, det er bare til synd at den gjør det.
Men hvis vi skal ta et litt skritt tilbake da, og se på liksom, Europa og verden, ikke bare Europa, men verden etter 2. verdenskrig, så har man jo det som man kaller den kalde krigen med ideologisk krigføring mellom to store makter, USA og Sovjet, som er bakteppet for veldig mange av de konfliktene som vi har vært innom her da.
Ja.
Også ja, Koreakrigen, Vietnamkrigen, senere også krigen i Afghanistan og Kuba-krisen og så videre. Men man har jo fortsatt normal krigføring, som dere sier. Selv om man ikke kan snakke om verdenskriger, så er det jo nasjoner fra veldig mange steder av verden som kriger.
Og så snakker om verdenskriger, men det er kanskje ikke verdenskriger fra et eurosentrisk perspektiv, men det er verdenskriger for en del andre folk, for å si det sånn. Da. Det er bare kanskje ikke, det vi ser er jo at konseptet med nasjonskriger ikke er like stort som konseptet med kriger mellom koalisjoner og grupper, for eksempel at man kriger mot terroristorganisasjoner, IS for eksempel, ikke sant? Så fiendebildet har jo blitt helt annerledes da.
Ja, og hvis vi skal komme dit da, så kan man jo snakke om guerillakrig som, ja, nå jeg kanskje historieløs også, det morsomt å være det en historiepodcast.
Det ikke morsomt.
Men guerillakrigføring viser jo seg som en svært effektiv måte å krige på, ikke minst i krigen i Afghanistan, mellom Sovjet og Afghanistan, hvor Sovjet etter hvert trekker seg ut, fordi de ikke klarer å gjennomføre det de ønsker med Afghanistan, mye på grunn av det som kalles Mujahideen. Da.
Ja, det samme som skjer i Vietnam da, med USA, ikke sant? Ja. Hvor du har en veldig, altså en krigs, altså du har en nasjon, et folk som opplever jo dette selvfølgelig som en invasjonskrig, ikke sant? Altså det er noen som kommer, og da blir kampviljen veldig sterk. Og de er på hjemmebane, de kan bruke alt det de kan, og de kan involvere hele befolkningen sin, og på en måte kjempe mot denne invaderende makten. Og krigsviljen blir sterk, krigsviljen blir svakere og svakere da, og vanskeligere å gjennomføre fra de som kommer utenfra, så i hvert fall hvis man begynner å betvile at man er på den rette siden.
Ja, ikke sant.
Sånn. Selv med militær overmakt, da, både USA og Sovjet er jo selvfølgelig har jo enorme mye mer ressurser enn både Afghanistan og Vietnam, men klarer rett og slett ikke å få, skal jeg si, bukt på dem da, med de tradisjonelle virkemidlene.
Så, men det er jo gjennomgående med liksom, folks, for det har jeg snakket om flere steder i denne episoden her, at folks evne og vilje til å kjempe for noe de ser på som rettferdig, eller mot noe som de ser på som urettferdig, er ganske mye sterkere ofte enn en del andre krefter. Du kan jo, altså, uten at vi skal sammenligne motstandsbevegelsen i Norge under 2. verdenskrig med Mujahedin eller Mujahedin eller Vietcong, liksom, så er det noe av den samme mentaliteten, at du kjemper mot en invasjon som du mener er urettferdig.
Mm. Det er vanskelig å...
Til tross for at du ser ut som det ikke kommer til å gå så bra.
Ja, det er et vanskelig utgangspunkt da, å bli akseptert når du kommer utenfra og skal
kjempe... Involvere noen.
Ja. Ja, det er jo nettopp det der. Altså, man kan snakke om USA som verdenspoliti og måtte si, forkjempe for... Eller, det viktigste er jo at de er motstandere av kommunisme, mer enn at de er forkjempe for demokrati i mange sammenhenger. Ja, det... og dermed blir det jo... Det går jo ikke så bra heller. Det går ikke bra for USA i Vietnam. De trekker seg ut, og de taper krigen.
Ja, det har ikke gått bra alltid etterpå heller. Det har jo altså både Irak og Afghanistan på 2000-tallet har jo hatt sine konsekvenser i negativ art, selvfølgelig. Og det er jo fordi, uansett, altså, krig vil jo alltid ha to perspektiv. Det er både de som støtter det og de som ikke støtter det. De som ikke støtter det er innimellom de som blir angrepet, uansett om angrepet er idealistisk motivert av tanken vi skal redde dere. Det er ikke sikkert at de du går inn for å redde er enige akkurat det, da.
Nei, det er vanskelig å krige ennå. Det er jo opp til flere kriger som pågår. Men de store nasjonene vegrer seg også litt mer med å involvere seg, nettopp fordi, i hvert fall når det er ulike, altså når stormaktene står på hver sin side, så er det vanskelig. Det er jo tydelig både, ikke sant, i Syria, ser vi også i Yemen, hvordan med Iran og Saudi-Arabia, det blir sånne type satellittkriger, hvor man ikke klarer, altså man kriger, man støtter de ulike partene da, og de kriger med fornyet kraft fordi de får støtte, men allikevel det blir jo da totalt mer, det blir jo verre. Mm. For det er jo vanskelig kanskje å gi seg i en krig.
Ja, det blir liksom det blir som å spille poker da. Hvis du har satsa mye, så er det vanskelig å trekke seg.
Ikke sant?
Særlig hvis ikke du vinner. Ja. Og det kan selvfølgelig, det er vanskelig å si noe, jeg vant krigen, det er ikke så enkelt å gi svar på det, men hvis du kommer ut, hvis du må trekke deg ut av en krig og ikke har oppnådd noe som helst, så er det sikkert et insentiv til å fortsette for å se om man kan klare det da.
Ja, og hvis man frykter konsekvensen av viset, kan jo være både fangenskap og død, og hvis du gir deg, så sitter du i saksa verre enn det du gjorde før da.
Eller hvis man skal ta disse krigene som ble nett her med Afghanistan og Irak, der i moderne tid, at man forsøker å skape et samfunn som er stabilt med militære midler, og så er man redd for at når man trekker seg ut, så vil det kollapse, i hvert fall på en måte som ikke er det man ønsker fra et amerikansk perspektiv.
Ja, og hvis du ser det fra kanskje fra irakisk eller afghansk perspektiv, så som du sier, det er jo litt som i 2. verdenskrig for Norge da, det kommer en invaderende makt og ønsker å innføre et system du ikke er enig i, og da vil du jo kanskje kjempe med alle midler for å prøve å unngå det.
Ja.
Så krig kommet for å bli?
Jeg tror nesten det, dessverre, det dessverre. Det ikke...
Hva skal til å bli litt filosofisk da, men hva skal til for at man kommer til et sted I verdenshistorien hvor vi klarer å unngå krig?
Jeg tror alle må være så bra stilt at vi bare har luksusproblemer. Da kan man kanskje snakke om... Altså, hvis alle driver og sysler med ilandsproblemer, kanskje man når dit da, men kanskje ikke da heller, for da vil man
klarer
krig om det.
Klarer vi det, tror du?
Hvis vi skal tenke som Maslows behovspyramide, har du mat? Ja. Har du et sted å bo? Har du trygghet? Da minsker kanskje behovet for å angripe andre, men jeg vet ikke.
Nei, det er vanskelig å vite om hvordan man kan unngå krig.
Altså problemet med krig at det så mange grunner til å gå til krig.
Ja, det kan jo være motsatt at vi får en så totalitær stormakt som styrer, og hvor ingen andre har noen sjanse, hvor det en... Hva skal jeg si, en nasjon eller en organisasjon som så mektig at all av motstand vil være nytteløst.
Google?
Ja, Google for eksempel, Facebook.
Altså når Mark Zuckerberg blir verdensleder om 20 år, så kommer han til å slette denne podcasten. Det er den verste frykten min da.
Da har du det bra.
Det, ikke sant? Jeg har luksusproblemer, så for meg det ikke et problem. Men det jo nettopp igjen I et samfunn hvor man har internett og kommunikasjon så enkelt, så det jo mulig for... Altså man sier at opprinnelig så man internett som den mulige frigjørende kraft for fri informasjon og så, men det viser seg at det jo like lett å skape det motsatte, at man kan bruke det som verktøy for... diktaturer som skal drive med propaganda eller falske nyheter eller ja. Så det ikke så veldig oppløftende akkurat den biten kanskje, men kommer for å bli.
Ja.
Har dere noen løsning på hvordan man skal unngå krig?
Nei, jeg har jo ikke det.
Noen som sier hvis du ønsker å unngå altså hvis du vil ha fred så må du forberede deg på krig. For det også for Norge, altså ideen om at Norge skal ut I en full krig jo ganske fjern sikkert for de aller fleste. Men vi har jo et forsvar, og vi har jo et militære, og det jo en stadig diskusjon om hvor mye penger man skal gi til dette, og så videre. Så man ser jo behov også I trygge lille Norge for et militære.
Ja, og jeg tror generasjoner glemmer jo veldig fort. Altså jeg, som du sier, ganske utenkelig at Norge skal ut I en krig, men vi har jo vært det før. Og hvis vi skal se tilbake med stort blikk på verdenshistorien og krigshistorien, så... kriger folk.
Ja, det kan jo at Sverige sikler på Norge fortsatt, bitre etter tapet fra 1905.
De vil ha, ja, fordi de vil stjele skismørningshemmelighetene våre, for eksempel.
Ikke sant?
Så da kan de fort...
Store skikrigen I 2028.
Over på 45 minutter.
Nei, men krig jo ikke noe man glad I, men det jo fascinerende og spennende å se hvordan krig har påvirket både samfunn og mennesker opp gjennom tiden. For krig jo en del av de aller fleste samfunn opp gjennom de aller fleste tider. Ja. Dessverre så det sånn, ble vi vel enige om. Men la oss bli enige om at vi prøver å unngå krig så godt det lar seg gjøre. Vi kan bare gjøre det vi kan for å unngå krig.
Vi kan starte med oss selv.
Ja. Nei, men skal vi si takk for nå? Har du noe dagens ord, Hans?
Jeg kan ta et ord.
Ja.
Krig.
Krig, nei. Vi går til Japan. Denne gangen skal vi til Japan. Det lenge siden vi har hatt et ord som helt sånn uavhengig av det vi har snakket om, men tror jeg, jeg husker ikke. Men dette I hvert fall helt uavhengig av hva vi snakket om. Okay, la oss bare anerkjenne det med en gang. Ordet goro.
Goro.
Koro.
Koro med K.
Goro.
Ja, Japan, jeg har ikke peng på uttalen. Det bare sånn... parodisk uttale, beklager det til alle som tar sånn her og sånt.
Goro!
Det den hysteriske overbevisningen om at ens penis krymper innover I kroppen.
Oi, ja. For en grusom tank.
Goro!
Ja, det er et veldig spesifikt ord.
Det ja. Det det som morsomt med.
Den frykten visste jeg ikke at fantes. Men nå kan jeg begynne å frykte.
Nå kan du begynne å redde for det.
Fint.
Neste gang du bader I kaldt vann.
Ja, ok.
Ok.
Ja, nei, men da sier vi takk for det.
Takk for det samme.
Ha det bra! Ha det.
Den gang da.